Բայց ահա հենց այդ ակնթարթին, երբ նրբենագույն մեղեդին էր հնչում, ինչ-որ զարհուրելի բան կատարվեց. Այն փուլ եկավ բոլոր ներկաների գլխին, սարսափելի, անսպասելի, ճնշող և հաշմող։ Առանց թակելու դուռը թափով կրնկի վրա բացելով, ներս մտավ ինչ-որ երկար ու հրեշային կերպարանք։ Շրթնային մրթմրթացող հնչյուններ արձակեց և կողքանց մի միակ քայլ անելով կանգնեց կենտրոնում, նստարանների առջև։ Դա ամենասիրեցյալ Տեր Աստվածն էր։ Պարոն Մոդերզոնը ճերմակեց և ամբյոնի մոտից հեռու քաշեց բազկաթոռը, այն սրբելով իր թաշկինակով։ Աշակերտները մի մարդու նման տեղներից վեր թռան։ Նրանք արմունքները սեղմեցին կողերին, կանգնեցին մատների ծայրերին, կախեցին գլուխները և մոլեգնացյալ ստորակարշությամբ կծեցին լեզուները։ Խորունկ լռություն էր տիրում։ Ինչ-որ մեկը լարվածությունից հառաչեց և ապա ամեն ինչ նորից լռեց։ Տնորեն Վուլիքեն մի պահ չափեց իրեն ողջունող շարասյուները, բարձրացրեց ձագարաձև կեղտոտ թեզանիքով ձեռքը և մատները լայնակի բացելով կրկին ցած իջեցրեց, ասես ուզում էր լրիվ ստեղնաշար վերցնել։
«Նստել»,
որոտաց նրա թավջութակը։ Աշակերտները նստեցին։ Պարոն Մոդերզոնը դողդողացող ձեռքերով մոտ քաշեց բազկաթոռը և տնորենը նստեց ամբյոնի կողքը։
«Խնդրում եմ, շարունակեք»,
ասաց նա, և դա այնքան սարսափելի հնչեց, կարծես ասելիս լիներ, «Հիմա կտեսնենք, և վայ նրան»։ Պարզ էր, թե նա ինչի համար էր հայտնվել։ Պարոն Մոդերզոնը պետք է նրան իր ուսուցչական արվեստը ցուցադրեր, պետք է ցույց տար, թե 6-7 ժամերի ընթացքում հինգերորդցիներն իր մոտ ինչ են սովորել։ Խոսքը վերաբերում էր պարոն Մոդերզոնի գոյությանն ու ապագային։ Թեկնածուն ողբալի տեսք ուներ, երբ դարձյալ կանգնեց ամբյոնի մոտ և ինչ-որ մեկին հրավիրեց կրկնել դմանքի բանաստեղծությունը։ Ու եթե մինչ այդ աշակերտներն էին ստուգվում և գնահատվում, ապա հիմա հերթը ուսուցչինն էր։ Ահ, երկու կողմերի բանն էլ վատ էր։ Տնորեն Վուլիքեի հայտնվելը հանկարծակի հարցակման նման էր, իսկ դասը 2-3 հոգուց բացի ոչ մեկը չէր սովորել։ Պարոն Մոդերզոնան կարող էր ողջ դասի ընթացքում հարցնել միայն Ադոլֆ Տոտենհաուպտին, որ բանաստեղծությունը ծայրից ծայր գիտեր։ Եվ քանի որ տնորենի ներկայությամբ դմանքին այլևս հնարավոր չէր գրքից կարդալ, ապա գործը ողբալի ընթացք ստացավ։ Իսկ երբ հերթը հասավ Այվենհոյի ընթերցանությանը, միայն պատանի Կոմսմոյլնը կարողացավ քչից շատից թարգմանել, որովհետև այդ վեպը նրան հետաքրքրում էր դասից անկախ։ Մյուսները հազում էին և անօգնական կակազում բառերի միջև։ Դաս պատասխանելու կանչվեց նաև Հաննո Բուդենբրոկը, որը նույնիսկ մի տողջ կարողացավ գլուխ բերել։ Տնորեն Վուլիքեն ինչ-որ հնչյուն արձակեց, ասես մեկը ուժեղ քաշել էր նրա թավ ջութակի ամենաթավ լարը։ Պարոն Մոդերզոնը իր փոքրիկ, անճարպիկ, թանաքով նախշված ձեռքերն էր տրորում և թախծալի կրկնում էր.
«Բայց ամեն ինչ այնքան լավ էր գնում, այնքան լավ էր գնում»։
Նա այդ բառերը հուսահատությամբ կրկնում էր ոչ այն է տնորենին, ոչ այն է աշակերտներին դիմելով։ Սակայն ամենասիրեցյալ Տեր Աստվածը սոսկում պատճառելով վեր կացավ։ Ձեռքերը կրծքին խաչած կանգնեց իր բազկաթոռի առջև և գլուխը մերժողական թափահարելով հայացքը սևեռեց դասարանին։ Իսկ հետո կարգադրեց բերել դասամատյանը և բոլորին, ում կարողություններն այդ օրը անբավարար էին, կամ ավելին զրոյից էլ ցածր, անշտապ վատ գնահատականներ նշանակեց ծուլության համար 6-7 աշակերտի միանգամից։ Պարոն Մոդերզոնին գնահատել հնարավոր չէր, բայց բոլորից վատ նրա վիճակն էր։ Նա կանգնած էր այնտեղ, դժգույն, ջարդուփշուր եղած և ոչնչացված։ Հաննո Բուդենբրոկը նույնպես պատժվածներից էր։
«Ես ձեր կարիերան փչացնելու համար դեռ մի բան կմտածեմ»,
հասցրեց նրան ասել տնորեն Վուլիքեն։ Ապա դասարանից դուրս եկավ։ Զանգը հնչեց։ Դասը վերջացավ։ Ուրեմն այսպես էլ պետք է լիներ։
«Այո, միշտ էլ այդպես է լինում, երբ շատ ես վախենում,
ամեն ինչ ասես ծաղր ու ծանակի համար լավ է գնում։ Իսկ հա երբ ոչ մի վատ բան չէ սպասում, մի դժբախտություն լինում է։ Հաջորդ դասարան փոխադրվելու Հաննոյի հույսը այժմ վերջնականապես հոդս ցնդեց։ Նա վեր կացավ և հոգնած աչքերով դուրս եկավ դասարանից, լեզուն պտտեցնելով ցավող սեղանատամին։ Կային մոտեցավ նրան, գրկեց, և բակում նրանք սկսեցին շրջել հուզված դասընկերների միջև, որոնք արտակարգ պատահարն էին քննարկում։ Նա վախեցած ու քնքշությամբ նայեց Հաննոյի դեմքին և ասաց. «Ներիր, Հաննո, որ ես թարգմանեցի և ոչ թե գերադասեցի լռել. Ես այնպես պետք է անեի, որ ինձ նույնպես վատ գնահատական նշանակեր. Դա իմ կողմից ստորություն էր. Բայց միթե լատիներենի ժամին ես չպատասխանեցի, թե ինչ է նշանակում «Պատուլա Ջովիս Արբորա Գլանդես»», պատասխանեց Հաննոն. «Այդպես ստացվեց, Կայի, ոչինչ չես կարող անել»։ «Դա իհարկե այդպես է. Ուրեմն ահա թե ինչ. ամենասիրեցյալ Տեր Աստվածը ուզում է փչացնել քո կարիերան. Ստիպված ես հաշտվել այդ մտքին, Հաննո, որովհետև եթե այդպիսին է նրա անիմանալի կամքը. Կարիերա, այ թե լավ բառ է. Պարոն Մոդերզոնի կարիերան նույնպես վերջացած է. Նա այլևս ավագ դասարանների ուսուցիչ չի դառնա. Խեղճ Մոդերզոն. Այո, ուրեմն կա կրտսեր ուսուցիչ և կա ավագ ուսուցիչ. Իմացած եղիր. Իսկ ուսուցիչ չկա. Դա այնպիսի բան է, որ հնարավոր չէ հեշտ ու հանգիստ հասկանալ, որովհետև դա միայն ու միայն մեծերի հասկանալու բանն է, մեկ էլ նրանց, ովքեր գիտեն կյանքը. Կարելի է ասել, ահա այս մեկը ուսուցիչ է, իսկ այս մեկը ոչ, բայց թե ինչպես մարդ կարող է ավակ դասատու լինել, հասկանալ չեմ կարող. Մարդ մտնի ամենասիրեցյալ Տեր Աստծու կամ պարոն Մարոցկեի մոտ, և այս բաները նրանց ասի. «Ինչ կլինի»։ Նրանք սա կընդունեն որպես վիրավորանք, և անհնազանդության համար կոչնչացնեն քեզ։ Մինչդեռ սա նրանց մասնագիտության մասին ավելի բարձր կարծիք կլիներ, քան իրենք ունեն։ «Դե, թողնենք նրանց, դրանք պարզապես ռնգեղջյուրներ են»։ Նրանք բակում զբոսնում էին, և Հաննոն հաճույքով էր լսում այն, ինչ կային էր դուրս տալիս, փորձելով ընկերոջը մոռացնել տալ ստացած ցածր գնահատականը։ «Նայիր, այստեղ դուռն է, բակի դուռը. Այն բաց է, իսկ մի քիչ հետո փողոցն է. Ինչ կլինի, եթե դուրս գանք և շրջենք մայթին. Հիմա դասամիջոց է, մենք դեռ 6 րոպե ունենք և կարող ենք ճիշտ ժամանակին ետ գալ. Ամեն ինչ իմ ասածի պես է, բայց թե ահա դուրս գալ չենք կարող. Դու սա հասկանում ես, այստեղ դուռն է, այն բաց է, ոչ մի վանդակապատ, ոչինչ, ոչ մի արգելք, ահա և շեմը. Բայց եվ այնպես մեզ դուրս գալ չի կարելի. Այդ մասին նույնիսկ մտածել նանոքուտ է. Նույնիսկ մի վարկյան չես կարող ոտդ դուրս գցել. Բայց թե թողնենք սա. Մի ուրիշ օրինակ. Հապա փորձիր կարգը խախտել և ասել, որ հիմա ժամը 11:30 է. «Ոչ, հիմա աշխարհագրության դասի ժամն է. Իսկ այժմ ես հարց եմ տալիս. մի թե սա կյանք է»։ «Ամեն ինչ այլանդակել են»։ «Ախ Տեր Աստված, միայն թե դուրս բրցնեինք այս հաստատության քնքշառատ կրկից»։ «Ասենք թե»։ «Իսկ հետո»։ «Չէ, թող Կայի, հետո էլ է այսպես լինելու»։ «Ինչ պիտի անես»։ «Այստեղ գոնե շատ թե քիչ հարմարվել ենք»։ «Ինչ հայրս մեռել է, պարոն Ստեփան Կիստենմակերի ու պաստոր Պրինքսայմի գործը միայն այն է, որ ամեն օր ինձ հարցնեն, ինչ եմ ուզում դառնալ»։ «Ես այդ չգիտեմ, ես չեմ կարող պատասխանել. Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում դառնալ. ես ամեն ինչից վախենում եմ»։ «Չէ, ոնց կարելի այդպես հուսահատված խոսել»։ «Դու քո երաժշտությունը»։ «Իմ երաժշտությունն ինչ Կայի, դրանով ոչինչ չես անի. ես պետք է շրջեմ ու համերգներ տամ»։ «Նախ և առաջ նրանք ինձ թույլ չեն տա, իսկ հետո էլ ես ինքս չեմ կարողանա»։ «Ես համարյա ոչինչ չեմ կարող. ինձ մնում է միայն մի քիչ նվագել ինքս ինձ համար, երբ մենակ եմ. և հետո տեղից տեղ ճամփորդելը նույնպես վախեցնում է ինձ»։ «Քոնն ուրիշ է, դու ավելի շատ արիություն ունես. դու ահա այստեղ շրջում և ծիծաղում ես ամեն ինչի վրա. դու դրան հակադրելու բան ունես, դու կարող ես գրել, կարող ես մարդկանց գեղեցիկ ու զարմանալի պատմություններ անել. դա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է, և հավանաբար հռչակավոր մարդ կդառնաս»։ դու այնքան ուշտված ես։ Էլ ինչ կա։ Դու ինձնից առույգ ես։ Դասերի ժամանակ մենք երբեմն մի պահ նայում ենք իրար, դե, ոնց որ այսօր, երբ պարոն Մանտելզակը չգիտես ինչու, բաց գնահատական դրեց միայն Պետերզենին։ Մենք այդ վարկյանին նույն բանն ենք մտածում։ Բայց ահա դու ծամածրում ես դեմքդ և վերջ։ Իսկ ես այդպես չեմ կարող։ Ես դրանից այնպես եմ հոգնում։ Ես ուզում եմ քնել և այլևս ոչինչ չիմանալ։ Ես ուզում եմ մեռնել Կայի։ Չէ, ինձնից ոչինչ դուրս չի գա։ Ես չեմ կարողանում որևէ բան ցանկանալ։ Ես ոչ մի օր չեմ ուզում հռչակավոր լինել։ Ես դրանից էլ եմ վախենում, ասես դրանում նույնպես անարդարություն լինի։ Վստահ եղիր, ինձնից ոչինչ դուրս չի գա։ Վերջերս սոցումից հետո պաստոր Պրինքսհայմը մեկին ասաց, որ հարկավոր է ինձնից ձեռք քաշել։ Ես սերում եմ փտող ընտանիքից։ Այդպես էլ ասաց, լարված հետաքրքրությամբ հարցրեց Կային։ Այո, նա նկատի ուներ իմ հորեղբայր Քրիստիանին, որ հիմա նստած է Համբուրգյան ինչ-որ հաստատությունում, և նա իհարկե ճիշտ էր։ Թող ինձնից ձեռք քաշեն, ես այնքան երախտապարտ կլինեմ դրա համար։ Ես այնքան շատ հոգսեր ունեմ, ամեն ինչ այնքան դժվարությամբ է տրվում ինձ։ Օրինակ, եթե ես մատս կտրեմ կամ որևէ տեղ ցավեցնեմ, զարմանալի է, մեկ ուրիշի մոտ մի շաբաթում ամեն ինչ կանցնի, ինձ մոտ կձգվի մի ամբողջ ամիս, չի բուժվի, կբորբոքվի, ավելի ու ավելի կվատանա և կտանջի ինձ։ Մի քանի օր առաջ պարոն Բրեխտն ինձ ասաց, որ ատամներիս վիճակը ողբալի է, գրեթե բոլորն արդեն տաշված կամ փչացած են։ Էլ չխոսենք նրանց մասին, որ հանել եմ տվել։ Դա դեռ հիմա։ Իսկ ինչով պիտի ուտելիքը կծեմ, երբ 30-40 տարեկան դառնամ։ Այնպես որ ես ոչ մի բանի հույս չունեմ։ Այդպես, ասաց Կային և մի կտրուկ քայլ արեց։ Հիմա ինձ քո երաժշտության մասին պատմիր։ Ես այժմ պատրաստվում եմ զարմանալի մի գործ գրել։ Զարմանալի գործ։ Միգուցե այսօր նկարչության ժամին էլ սկսեմ։ Դու այսօր կեսօրից հետո նվագելու ես։ Հաննուն մի պահ լռեց։ Նրա դեմքով ինչ-որ մռայլ, անորոշ ու այրող ստվեր անցավ։ Այո, հավանաբար կնվագեմ, ասաց նա, թեև իրավունք չունեմ։ Ես պետք է իմ էտյուդներն ու սոնատները կրկնեմ, ուրիշ ոչինչ։ Բայց թե հավանաբար կնվագեմ, ես առանց դրա չեմ կարող, թեև նվագելն ամեն ինչ ավելի վատ է դարձնում։ Ավելի վատ, Հաննուն չպատասխանեց։ Ես գիտեմ ինչ ես նվագելու, ասաց Կային, ու հետո երկուսն էլ լռեցին։ Իրենց արտասովոր տարիքում էին նրանք։ Կային կարմրեց և առանց գլուխը խոնարելու հայացքը հառեց գետնին։ Հաննուն գունատ էր։ Նա սարսափելի լրջացավ և մշուշված աչքերը մի կողմ գցեց։ Հետո պարոն Շլեմիլը զանգը հնչեցրեց և նրանք երկուսով վերև բարձրացան։